Krievijas investoru augošo interesi par Latviju apliecina pēdējo pāris gadu statistika, īpaši par pagājušo gadu. Tad uzkrātās Krievijas tiešās investīcijas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga gandrīz par trešdaļu, sasniedzot 350 miljonus latu. Tādējādi šo investīciju īpatsvars kopējās sasniedzis pēdējos 6 gados augstāko slieksni, gandrīz 5%. Krievija lielāko investoru sarakstā pakāpusies par divām vietām – līdz sastajai, aiz sevi sastājot Vāciju un Dāniju.
Mēs redzam intereses pieaugumu no investoriem no Krievijas, un tā interese ir dubultojusies.
Agnese Buša, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāve, klāsta, ka vismaz 10. daļa aģentūras klientu, kuri interesējas par investīciju iespējām Latvijā, ir no Krievijas. Un pašreizējās tendences liecina, ka šī interese no kaimiņvalsts uzņēmējiem šajā gadā neatpaliks no iepriekšējā gada rādītāja.
Tas ir metāla apstrāde, mašīnu būva, elektronika. Tas ir tas sektors, kurā ir visvairāk šie pieprasījumi.
Līdz šim Krievijas kapitāls vairāk ieplūdas enerģētikas, finanšu, tirzniecības un transporta nozarē. Būtiski neatpaliek arī nekustamo īpašumu un apstrādes joma, tostarp pārtikas ražošanas nozare. Piemēram, nesen Krievijas investoru rokās nonāca daļa no maizes un piena produktu ražotāja Daugava, kuras produktu reklāmās līdz šim aktīvi izmantots vienīgā saimnieka Aigara Vaivara vārds.
Daugava. Dzīvi produkti. Tavai nākotnei jau šodien. Kvalitāti garantē saimnieks.
Dati par tiešajām ārvalstu investīcijām gan visdrīzāk neatspoguļo visu ainu par Latvijā ieplūstošo Krievijas naudu. Tās apjoms visdrīzāk ir daudz lielāks par minētajiem 350 miljoniem latu. Pirmkārt, daļu naudas visticamāk investē netieši no Krievijas bagātnieku iecienītās Kipras, kas ir trešā lielākā investora Latvijā pēc piesaistītajām tiešajām ārvalstu investīcijām. Otrkārt, šīs investīcijas neietver ārvalstnieku ieguldījumus īpašumos, kas tiek izmantoti tikai privātajām vajadzībām. Pēdējos gados trešo valstu pilsoņu interese par privātu īpašumu māju vai zemes iegādi Latvijā ir ievērojami pieaugusi, un tas lielā mērā ir saistīts ar iespēju saņemt uzturēšanās atļaujas. Kopš to iedzīvināšanas nepilnos 3 gados Latvijā apmaiņā pret uzturēšanās atļaujas saņemšanu investēti teju 400 miljoni latu. Lielākā daļa šīs naudas ieguldīta nekustamajos īpašumos, un Lauvas tiesa visticamāk nāk no Krievijas. Turpina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes preses sekretāra Laura Laiva.
Krievija ir tā valsts, kura šīs uzturēšanās atļaujas pret investīcijām saņem visvairāk. Sākot no 2010. gada līdz 2012. gadam, tie bija gandrīz 4000 pieteikumu personām. Nākamā valsts mums bija Ukraina, Kazahstāna, Uzbekistāna. No 13. gada arī jau šie skaidri, Krievijas aktivitāte ir manām ļoti.
Trešo valstu pilsoņi pamatā pērk īpašumus Rīgā, Jūrmalā, mazāk ārpus Rīgas reģiona, piemēram, Cēsu apkaimē. Šajā gadā ārvalstnieku interese saņemt uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām visticamāk neatslāps un pārsniegs iepriekšējā gada rādītājus.
Un tad principā ir tā, ka šie investori vairāk vai mazāk viņi iespējams ierodas Latvijā tikai pāris reizes gadā, lai nokārtot vai biznesa formalitātes vai atpūstos. Nav tā tendence, ka viņi pārceļās, un tas tomēr vairāk vai mazāk arī daudziem iespējams ir prestiža jautājums, ka šī uzturēšanās atļauja viņiem šeit ir, ka viņiem ir šī nosacīta vispasaules vīza.
Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā nepiekrīt, ka Krievijas biznesmeņi nāk ar savu naudu uz Latviju tikai tāpēc, lai dabūtu uzturēšanās atļauju. No aģentūras apkalpotajiem klientiem no Krievijas vien daži prasījuši uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Vairums aģentūras klientu no Krievijas šeit saskata citas priekšrocības, turpina Agnese Buša.
Tā ir politiskā stabilitāte, tā ir iespēja ražot produktus ar zīmi ražots Eiropas Savienībā. Noteikti mūsu priekšrocība ir mūsu krievvalodas zināšanas, mūsu izpratnē pieredze sadarbībā ar Krieviju, šīs kultūru līdzības, tāpat laikā mūsu darba spēkam piemītot šīm Ziemeļa Eiropas, Rietuma Eiropas darba kultūrai un ētikai. Tas ir tas, kas ir jebkurā gadījumā interesants vēl aizvien un tieši šobrīd ir palielinājusi.
Krievijas bankas M2M privatbanka vadītājs Roberts Idelsons norāda, ka iespējai iegūt uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām ir zināma loma Krievijas investoru intereses pieaugumā. Tomēr daudzas joprojām vilina arī Latvijas tuvums un izdevīgais geogrāfiskais novietojums, arī biznesa kontakti, lai te attīstītu pakalpojumus vai ražošanas bāzes eksportam, turpina Idelsons.
Man liekas, vēl viens iemesls, kas ir diezgan svarīgs, ir tas, ka pat skandināvu kapitālu tāda, ja ne aiziešanas, bet vismaz intereses atlabināšanas par Latviju, principā tā tukšā vieta viņa jau nepaliek. Un parādījies, man liekas, vairāk tādi projekti vai uzņēmi vai īpašumi, kurus var investēt, iegādāties pa saprātīgam cenam. Un ņemot vairāk, ka Krievijas uzņēmēm, tomēr tas, viņi diezgan daudz naudas pelni, viņi arī, pilnīgi loģiski, ka viņi arī izmanto šis iespējas. Jā.
Pēc Idelsona stāstītā Krievijas investors vilina Latvijas banku sektors, to apliecina arī salīdzinoši mazās Latvijas biznesa bankas nesenā nonākšana Krievijas koncerna īpašumā, kurā ietilpst arī Idelsona vadītā banka. Tāpat kaimiņu valsts investors joprojām interesē iespējas investēt tranzītā, kā arī pārtikas nozarē Latvijā. Aigars Vaivars, kurš nesen pārdeva daļu no sava uzņēmuma Daugava, Krievijas investoriem norāda, ka viņa jaunos partnerus interesējušas divas lietas – kvalificēts darba spēks un augstvērtīgā produkta ražošanas izēviela. Vaivars par Daugavai piesaistītajiem Krievijas investoriem ir sajūsmā, jo tagad viņam atliks tikai saražot produktu, bet tā pārdošana būs biznesa partneru ziņā. Ja Krievijas investoru neizdotos piesaistīt, tad salīdzinoši dārgos Daugavas produktus kaimiņu valsts tirgo būtu grūti virzīt, uzskata Vaivars.
Es uzskatu, ka ir mums jādzīvo Krieviņiem, jāatraudzējās un nevajag kasīties, nevajag te skatīties atpakaļ kaut kādas izvešanas un visu, ja mēs vajag pareizi paskatīties, kā jau es jums sākumā teicu, ja mēs pareizi paskatītos, kurš tad ir lielāks ruksis, ja, tas latvijas vai tas krievs, ja, tad viennozīmīgi, ka tas latvijas ir lielāks ruksis. Ja? Un to, ka Latvijas savā starpā te nevar sadzīvot, to jau mēs visi zinām, ja? Ka Latvijas latvietim saldēs ēdienas.
Vēsture gan liecina, ka potenciālie Krievijas investori nevienmēr nāk ar labiem nolūkiem. To apliecina gadījums ar kokapstrādes uzņēmumu Latvijas Finieris. Interesi par tā daļu iegādi pirms pāris gadiem izrādīja liela Krievijas kompānijas Sveza, kas visai agresīvi centās tikt pie Latvijas Finiera daļām un radīja iespaidu, ka to interesē tikai Latvijas kokapstrādes uzņēmumu tirgus daļas rietumos, ne uzņēmuma attīstība. Sveza tīkojumiem kāju priekšā pielika Latvijas valsts. Līdz šim bažas gan vairāk ir bijušas par Krievijas valstī piedarošajiem uzņēmumiem, kas ar savu naudu ieejot vienas vai otras valsts tirgu, potenciāli varētu būt arī lielvalsts politikas nesēji un politisko interšu virzītāji. Valsts sektors Krievijā ir visai plašs, atzīst Idelsons, tomēr lielākā Krievijas ekonomikas daļa ir privātajā sektorā. Tajā darbojas daudzi talantīgi uzņēmēji, kuru vārdi figurē pasaules bagātāko cilvēku sarakstos, turpina Idelsons.
Līdz ar to, teiksim tā, pateikt, ka Krievijas tur nauda slikta vai laba, tur viennozīmīgi to nevar teikt. Tur vienkārši jāskatās, kas par uzņēmēju nāk un investē, un ja viņš kaut kādā veidā saistīts ar politiku vai ar kaut kādiem tur valsts projektiem, tad, protams, tur tādas bažas var pastāvēt, bet ja cilvēks nav absolūti ar to saistīts, investē legāli un godīgi nopelnīto naudu, tad es domāju, tādam bažam īpaša pamata nav patiesība.
Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis norāda, ka šobrīd Latvijā vairāk ienāk mazi un vidēji Krievijas mēroga uzņēmumi, kas izmanto krīzes iespējas iegādāties īpašumus par zemām cenām un diezin vai strādā Kremļa uzdevumā. Tomēr vienmēr ir labi sadalīt riskus tā, lai viens kapitāla avots nedominētu pār citiem, turpina Bukovskis.
Ja mēs skatāmies no politiskās ietekmes un no drošības aspektiem, tad vienmēr šī diversifikācija ļoti svarīga. Un galgalā, ja mēs esam izvēlējušies attīstības virzienu sevi sasaistīt ar Rietumu valstīm, ar Eiropas Savienību, ar NATO un tālāk jau ar Eirozonu un OECD, tad šajā gadījumā tīri dabiski ir tomēr mēģināt vairāk integrēties un vairāk sadarboties tieši ar konkrēti šīm te rietumu valstīm.
Arī ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts no Reformu partijas uzskata, ka bažām par pieaugošo Krievijas investīciju klātbūtni Latvijā pagaidām nav pamata. Ministrs norāda, ka daudz investīciju no Krievijas ieplūst Latvijas uzņēmumu kapitālā, un tā ir laba tendence. Tāpat Krievijas investīciju īpatsvars kopējās nav tik būtiskas, taču ir jāsako līdzi, lai saglabātu līdzsvaru. Turpina ekonomikas ministrs.
Tas, kas mums ir jārisina visas valsts mērogā, tā ir līdzsvara jautājums, proti, lai par mums kā par investīciju objektu nezaudētu interesi rietumvalstis, ja mūsu partneri rietumos Eiropā un citviet, līdz ar ko šeit tas mums uzliek papildus atbildību, teiksim, mērtiecīgāk, aktīvāk strādāt investīciju piesaistījums tiem reģioniem, kur šī investīcija aktivitāte varbūt šobrīd ir mazāk aktīva nekā agrāk.
Tikmēr Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā norāda Krievija un kopumā visas NVS valstis nebūtu nav tās, no kurām aģentūra aktīvi vilina potenciālos investorus. Tieši otrādi, vairāk tiek strādāts rietumu virzienā, cenšoties panākt, lai investori vairāk nāktu no piecām valstīm – Lielbritānijas, Norvēģijas, Vācijas, Zviedrijas un Dānijas. Ja Krievijas investori interesi turpinās pieaugt, tad aģentūrai acīm redzot būs vēl aktīvāk jādarbojas rietumu investoru vilināšanai, lai nodrošinātu ministra piesaukto ārvalstu investīciju līdzsvaru. Ilze Zālīte, Latvijas radio.